Blaðsíða 139. Manngerð vistkerfi. Manngerð vistkerfi, eins og akrar og tún, hafa færri tegundir en vistkerfi sem skapast náttúrulega. Stór landsvæði í heiminum hafa verið gerð að ræktunarsvæði fyrir ákveðnar tegundir og því fer líffræðilegur fjölbreytileiki minnkandi. Við það verður fæðukeðjan einfaldari þar sem færri tegundir að finna á svæðinu. Manngerð vistkerfi ekki einungis að finna í landbúnaði, heldur einnig í borgum og bæjum. Þar lítið viltan gróður, en tré og plöntur eru gróðursettar á valin svæði. Sumstaðar má finna viltan náttúru þegar baldursbrár, fíblar, njólar og ýmis strá koma sér fyrir í sprungum í malbyggi og á óhirtum svæðum. Starar og snjótittlingar eru algengar fuglategundir í byggð. Maðurinn hefur haft mikil áhrif á margvísleg vistkerfi og víða má sjá rafmagnslínur, stíflur og vegi. Mikilvægt að koma rafmagni allt land og áður fyrir voru rafmagnslínur eina leiðin til þess.